Бишкекте саат 8:30. Аба толкунунда Азаттык радиосу кайрадан. Кутман таңыздар менен, урматтуу угармандар, нааразылык акциялары өлкөдөгү кырдаал үчүн коркунучтуубу?
Кырдаал көзөмөлдөн эмнеге чыкмак эле? Өкмөт жаңы эле шайланды, парламент келип иштеп атат, анан жөнүндө билимдүүлөрүнө наижа деп билимдер коркуткан эле маселелер,
дейт Орозбек Молдалиев.
Freedom House эл аралык уюму Кыргызстанды эркин эмес өлкөлөрдүн тобунан жарым жартылай эркин деген топко кайра кошту.
Kyrgyzstan showed some gains after
Кыргызстанда бир топ жетишкендиктер байкалды. Жыл башында толкундуулар болуп, Баки бириктен катылгандан кийин жаңы комиссия кабыл алынды. Шайлоолор оң баага татыды. Жаңы өкмөт Бакиевдикине караганда жакшыраак көрүнөт.
Беларусьтагы саясий кырдаал Европарламентте талкууланды. Бул жана башка темаларды азыркы берүүбүздөн угасыздар. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамоулу жүргүзөм. Адегенде жаңылыктар. Санпо окуясы боюнча доо арыздарды кароо бүгүн улантылат. 10 январдагы сотто жабырлануучулардын 6 өкүлү 1.5 миллиард сомдук моралдык материалдык чыгымын соттолуучулардын эсебинен өндүрүп берүүнү суранышкан. 13-июнда Бишкек Ош жолунун четиндеги Санпа пахты иштетүүчү заводунун жанында 500 чамалуу киши чогулуп, жолдон өткөн автоунааларга ок атышкан, кол салышкан. Натыйжада 10 киши өлүп, экөө дайынсыз жоголгон. Былтыр Сузак райондук соту Санп иши боюнча айыпталган 19 адамдын үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен алардын 17 өмүр бою эркинен ажыратуу, калган 2 адамдын ар бирин 25 жылга түрмөгө кесүү тууралуу өкүм чыгарган. Балыкчыда митинг бүгүн да улантылат. Митингди уюштуруучулардын бири, иллюстрация кыймылынын Кумтөр боюнча координатору Жекшен Шамралиевдин Азаттыкка билдиришинче, алар Балыкчыда жолду жаап, Кумтөргө жүк ташыган автоунааларды өткөрбөөнү мерчемдешүүдө. Ошондой эле Кумтар ишканасы өндүргөн алтындын 68% элге берилиши керек деген баштапкы келишимге кайтып келүү талабында коюп жатышат. Чет мамлекеттен көмүр сатып келүүнү токтотуу мүмкүн эмес. Бул туурасында биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов кечээ Жогорку Кеңештин жыйынында билдирди. Бабановдун айтышынча, буга чейин келишимдер түзүлүп калгандыктан чет мамлекеттерден, коңшу мамлекеттерден көмүр алууну токтотуп коюуга болбойт. Бүгүн Кыргызстандын мамлекеттик гербин кабыл алынган күнү. Кыргыз Республикасынын символикаларынын бири болгон гербин кабыл алынганына бүгүн 17 жыл болот. Мамлекеттик герб 1994 жылы 14 январда кабыл алынган. Эл аралык жаңылыктардан. Азербайжан Европаны узак жылдар газ менен камсыздамак болду. Мындай келишимге кечээ Азербайжан президенти Алиев жана Еврокомиссиянын төрагасы Барросу Бакуда кол коюшту. Еврокомиссиянын билдиришинче, Азербайжан евробиримдикти газ менен камсыздоо боюнча биринчи жолу өзүнө мындай милдеттенме алды. Келишимге ылайык, газ Европага Россия аркылуу эмес, түштүк куур аркылуу ташылат. АКШ вице-президенти Джо Байден Ирак армиясы деле АКШнын көмөгүнө муктаж экенин билдирди. Бул жөнүндө Байден бейшемби күнү Багдадта америкалык аскерлер менен кездешип жатып айтты. Джо Байден декабрда Ирак өкмөтү түзүлгөндөн бери Багдадка келген АКШнын мартабалуу биринчи жетекчиси. Малики башындагы өкмөт парламенттик шайлоодон 9 айдан соң гана араң түзүлгөн. АКШ жыл соңунда Ирактан аскерлерин чыгарып кете баштайт. Аризонада кызыл кыргында окуп чыккан Кристина Грин Тейлор бейшемби күнү акыр сапарга узатылды. 9 жашар кыз ишембе күнү Туссон шаарында конгрессмен Габриэл Гиффордс менен кездешүүдө биринчи окко кабылып өлгөн 6 адамдын бири. Туссондогу калабада башына ок тийген конгрессмен 40 жаштагы Гиффордс айым көзүн ачып, буту колдорун кыймылдатып калганын доктурлар маалымдады. Бул жаңылыктар болду. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Yeah. Бүгүн Кыргызстандын бардык аймагында жаан-чачын болбойт. Чүй Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлерине туман түшөт. Абан температурасы Чүй жана Талас облусунда күндүзү 1-6 градус, түнкүсүн -9-14 градус. Баткен, Ош, Жалал-Абад жергесинде түнкүсүн -4-10 градус, ал эми күндүзү 1-6 градус. Ысык көл айдыңында күндүзү -1-4 градус жылуу, түнкүсүн 5-10 градус суук. Тоолуу нарында күндүзү -5-10, түнкүсүн 23 градуска чейин суук болот. Бишкекте күндүз 1-3 градус жылуу, түндө 10-12 градус суук болот. Уктурууларыбызды улантабыз. Кыргызстанда нааразылык акциялары кайрадан жандануу алдында турат. Өткөн жылдын соңунда мугалимдер айлык акыларды көтөрүү талабы менен чыкса, январ айында люстрация кыймылы нааразылык акцияларына чыга баштады. Парламенттеги жана башка оппозициялык күчтөр да бийликти демитип турушат. Өлкөдөгү кырдаалга Айданбек Акмат уулу токтолот.
Эбегейсиз бюджеттик тартыштык, анын натыйжасында айлык акыларды көтөрүүгө дээрлик мүмкүнчүлүктүн жоктугу, ага кошул ташыл болуп, баалардын кескин көтөрүлүшү өкмөттү оор абалга кириптер кылууда. Өз кезегинде мугалимдер, дарыгерлер мындан ары сары чака айлык менен отура албасын айтып көчөгө чыгышты. Коалициялык өкмөт мындай акциялар парламенттеги саясий оппоненттер тарабынан уюштурулганын түкшүмөлдөп да жатат. Бул арада парламенттен сырт күчтөр дагы активдешип алгачкы акцияларын өткөрө баштады. Маселен, 13 январда люстрация кыймылынын өкүлдөрү Бишкекте, Нарында, Балыкчыда акцияларын өткөрдү. Кыймылдын активисттери койгон талаптар тууралуу кыймылдын төрагасынын орун басары Лира Усубалиева буларды маалымдады.
Коалициялык көпчүлүк түзгөн партиялардын чечими менен түзүлгөн өкмөттүн курамына каршыбыз. Акаев, Бакиев, 7-апрель элдик революциядан кийин келген убактылуу өкмөт жана техникалык өкмөттөрдүн мезгилинде кең ичинен сатылып кеткен жерлер, жаратылыш, кен байлыктарга түзүлгөн келишимдер жокко чыгарылып, кыргыз элинин, мамлекеттин кызыкчылыгы эске алынып, жаңыдан келишим түзүлсүн,
деди Лира Усубалиева. Люстрация кыймылы талаптарды аткарууга бийликке 13 февралга чейин мөөнөт коюп, эгерде ал кезге чейин аткарылбаса, жер жерлерде нааразылык акцияларын өткөрүүгө киришерин эскертти. Ошол эле мезгилде саясий айдыңда элдик курултайды чакыруу идеясы кайрадан көтөрүлө баштады. Маселен, Бүтүн Кыргызстан партиясы элдик курултайды чакыруу идеясын көтөрүп чыкты. Аны кыйыр түрдө Арнамыс партиясынын лидери Феликс Кулов колдоп чыкты. Кезинде Бакиев тарабынан түзүлгөн ынтымак курултайы да элге кайрылуу менен чыгып, февраль айында курултай чакыруу демилгесин көтөрдү. Саясий күрөштүн курчушу, экономикалык оор абал, бюджеттик тартыштык жандана баштаган саясий күрөштөр бийликти да чочулатып жатканы байкалууда. Маселен, президенттик аппараттын башчысы Эмиль Каптагаев Кыргызстанда көңтөрүш жасоо оңойлугун, бирок андан кийин кырдаалды көзөмөлдөп калуу кыйындыгын 12 январда бир иш чарада белгилеген. Албетте, негизги саясий күчтөрдүн парламентте турганы саясий күрөшүнүн көчөгө чыкпоосуна кайсы бир деңгээлде кепилдик берет. Мына ошого байланыштуу саясат таануучу Орозбек Молдалиев кырдаал көзөмөлдөн чыкпайт деген пикирде.
Кырдаал көзөмөлдөн эмнеге чыкмак эле? Өкмөт жаңы эле шайланды, парламент келип иштеп атат, анан жөн эле бирин бирине наезжать этип бирин бири коркуткан эле маселелер,
дейт Орозбек Молдалиев. Бирок күзүндө боло турган президенттик шайлоо парламенттеги күчтөрдүн ортосунда айыгышкан кармашты пайда кылып, ал эмес коалициянын өзүнө коркунуч туудурушу да ыктымал. Мына ушул жагдай өлкөдө туруксуздукту жаратууга жөндөмдүү. Саясат таануучу Элмира Ногойбаева президенттик таймаш Кыргызстанда башталганын белгилеп, бирок өлкө системдик кризистин алдында турганын эскертет.
На мой взгляд, это симптомы такого системного кризиса.
Кыргызстанда азыркы болуп жаткан нерселер системалык кризистен кабар берип турат. Ал биздин саясий системанын базиси болгон экономиканын кыйроосуна байланыштуу. Бүгүн мына январда биринчи белгилери байкалып жатат. Кийинчерээк апрелде майда эмне болорун элестетип көрүүгө болот. Бул өтө татаал кырдаал. Мындай учурду пайдаланууну көздөгөн күчтөр өтө көп болот,
дейт Элмира Ногойбаева. Бюджеттик тартыштык өтө чоң болуп, сырттан анын ордун толтуруучу булактар аныкталбай турган чакта бюджеттик айлык акыларды көтөрүү бул дефолтко алып баруучу жол. Биз ага карай баратабыз жана ал жакын арада болушу мүмкүн, деп кошумчалайт Элмира Ногойбаева. Саясат таануучунун пикиринде нааразылык акцияларына мугалим, дарыгерлер айлык акылардын аздыгына, оор социалдык абалдарга байланыштуу чыгышты, бирок аларды пайдаланып кетүүчү күчтөр даяр турат. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Теманы улантабыз. Кумтор ишканасы өндүргөн алтынды бөлүштүрүүгө байланыштуу кечээ Балыкчыда башталган митинг бүгүн да уланат. Митинг туюштуруучулардын бири иллюстрация кыймылынын Ысык Көл облусу боюнча координатору Жекшен Шамралиев кабарчыбыз Кубат Касымбековдон бир катар суроолоруна жооп берди.
Мына Жекшен мырза, кечээ сиздер Балыкчыда митингге чыксаңыздар, бүгүн дагы бул митинг уланат экен. Сиздер кумтор ишканасы өндүргөн алтындын 68% элге берилиши керек деген талапты коюп жаткан экенсиздер. Мына бул талаптарды кимдерге айттыңыздар? Өкмөткө билдирдиңиздерби?
Бул талапты билдирген 27-кинде эле Отунбаева, Атамбаевдин деген кафедрасына киргизип өткөрүп бергенбиз кого жок. Көчүрмөлөрүн деген президент, кумтордун президенти Вандерге өткөрүп бергенбиз. Эми бул демирге деген мунун эми тарыхы узун. Бул тетиг эле 1998 жылдан бери баягы Сенит төрөлгөндөн бери келе атат. Өкмөткө жакшы көңүл бурбай атат. Анан деген баягы биздин үлүшүбүз деген көтөрүлбөй эле жылдан жылга президент алмашкан сайын эле түшүп атат төмөндөп. Мына деген башкы биринчи келишимде деген 68% кыргыз элине берилет таза алтындан, эми салыктардан тышкары. А бүгүнкү күндө бөлгө түшүп калдык. Булар эми деген акция деп 30% акциялар бар, ошол жерди байытат деп коюп бир деген дайыны жок. Ал кайда экен да түшүнүксүз азыр акциялар. Ал акцияларды биз маалымат алдык, Максим менен тиги Елисеев деген баягы соган деле көчүрүп кеткен деп.
Бул демилгени көтөрүп турсуздар, анан өкмөткө билдирген экенсиздер, ал жактан кандай жооп болду?
Өкмөт жактан эч ким жооп боло элек.
Мына кечээ жолду тороп кумтордун автоунааларын өткөрбөй жаткан экенсиздер, бүгүн дагы бул жолду бөгө уланат деген маалымат бар. Анан мындай суроо чыгып атат да, Кыргызстанга келе турган инвесторлор бар. Кыргызстанга ошо акчасын салып, кайсы бир тармакка балким өзүнүн акчасын салайын деген инвесторлор болушу мүмкүн да, анан ушундай бир жолду бөгө жолу менен, акцияларды уюштуруу жолу менен аларды коркутуп албайсызбы деги, сиз кандай ойлойсуз?
Жок, ал деген бул өзүнчө эле бир мокочо кылып бизди коркутуп аткан. Ошо инвестор келди, анан деген баягы деген эл аралык деген мнение башкача болот депчи. Бул элге деген элдин оюн башка жака бурганга ойлоп чыккан эме да, тактика программасы. Чындыгы деген балки Сентера Голд деп коет, ушу кумтордун башчысычы компаниясы. Буларга деген конкурент болуп чыккандар мына Барик Голд, Российский, Орус Алтын компаниясы, даже Өзбек золото, бүт бар деген ошо деген соттошкон күнү дагы чыгымдын баарын биз төлөп беребиз, биз иштеп беребиз, 70% таза алтындан деген силерге деген кыргыз элине берип турабыз, 10 жылдан кийин бүт татынан кайгы өткөрүп беребиз деп атышат. Алтын дагы деген барки маалымат боюнча, изилдөөнүн маалыматы боюнча 70 жылга чейин запасыбыз бар. Андан коркуш кереги жок. Анан кишигер деп атат, кишигер болбойт, ал деген туура эмес. Ойдо сөз дагы политика туура эмес.
Мына Жекшен мырза, сиз иллюстрация кыймылынын Ысык Көл облусу боюнча координатор экенсиз. Анан кумтор менен ошондо бир иллюстрациянын кандай байланышы бар дейм да?
Кумтор менен иллюстрация деген байланышы деген эми изилдесе конечно чыгат депчи. Но бирок биз деген мен деген баягы деген менден сураганда кайсы коомдо, кайсы уюмда дегенде ушуну айткам мен. Бул жерде деген кандай коомдо болосуңбу, кандай уюмда болосуңбу деген андай кез эмес. Же патриоттукта кыргыз элимди деген болуп деген талап жеп атса деген обязательно бир коомдо болуш керек жок да. Кыргыз жигити огул менен чыгыш керек да, бирөө чыгыш керек да. Азыр бирөө эмес, миңдеп чыгып атпайбы мына.
Жекшен мырза, айтсаңыз да, мына сиздердин талаптар коюлуп жатат, 68% элге бериш керек деп. Сиздер айтып жатасыздар, бул акция, митинг мөөнөтсүз депчи. Анан аткарылбаса азыркы талаптарыңыздар жакынкы арада кандай чаралар жолдосо деги эмне кыласыздар?
Аткарылбаса деген кумтор тиги алтын тапкан жери деген токтотулат иштешин, жумушун. Азыр көп эле деген эмелер бар, көп эле деген чара көрсөлүп атат ар кайсы тараптан. Электричество жактан жолду бууп салып, анан деген ал биз ага чейин барган жерибиз жок, биз деген тиги өкмөттүн бир эмесин күтүп атабыз реакциясын. А бул эмне болот деген киши жок өкмөттөчү, өкмөт тарабынан. Буларга эмне болот, эл эмне кудурга болот, барып бир чечеликчи, көрөлүкчү деген бир адам жок. Мына тиги ошо президент менен сүйлөштүк, кумтордун президенти менен. Анан деген жалгыз ушул өкмөт тарабынан деген Балыкчынын мэри катышты, но бирок ал кишиден биз бир да сөз уккан жокпуз.
Жекшен мырза, бир күндө же бир эки үч күндө мындай маселелерди чечип коюу мүмкүн болбосо керек, анткени бир өкмөт менен эки өкмөттүн ортосу буга чейин алынып калган, буга чейин кол коюлуп калган келишимдер бар да. Бул учурда кандай болуп калат?
Биз деген 15 күн бергенбиз, 15 күн өттү. Эч кыймыл жок, товар жок. Ал бир. Анан келишимдер. Бизде дагы тиги баш мыйзамда деген конституцияда статья бар. Ошо элге, ошо өлкөгө деген туура эмес жазылган келишимдерди жокко чыгарса болот деген. Мен мисалы өзүм өзгөчө мына оюм, мен деген Кумтөрдү, Ушуган центрге голду, канатсызды мен күнөлөбөйм. Көпчүлүк күнө деген биздин деген ошо деген чоңдорду жатып атпайбы? Бар качып кеткендерде. Анан азыркылар болуп чыкпайт. Бир жыл болду, жакында бир жыл болот, революция болгондон бери.
Люстрация кыймылынын Ысык Көл облусу боюнча координатору Жексен Шамралиев менен Кубат Касымбеков маектешти. Ободо Азаттык радиосу микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Санкт окуясы боюнча доо арыздарды кароо бүгүн улантылат. Кыргызстанга чет мамлекеттен көмүр сатып келүүнү токтотуу мүмкүн эмес деди вице-премьер Өмүрбек Бабанов. Бүгүн Кыргызстандын мамлекеттик герби кабыл алынган күн. Азербайжан Европаны узак жылдар газ менен камсыздайт. АКШ вице-президенти Джо Байден Ирак армиясы дале АКШнын көмөгүнө муктаж экенин билдирди. Чехиянын өкмөтү Украинанын мурдакы экономика министри Богдан Данилишинге саясий башпаанек берди. Бразилияда паттуу селден жана жер көчкүдөн 420 көп адам налып болду. Сиздер бул жана башка окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит ТЖ. Freedom House эл аралык уюму дүйнөдөгү саясий укуктарды жана жарандык эркиндиктерди изилдеп чыгып, авторитардык режимдер репрессивдүү ыкмаларын күч алдырууда, глобалдуу эркиндиктин деңгээли төмөндөүдө деген жыйынтыкка келди. Уюмдун 2010 жыл боюнча докладында Кыргызстан эркин эмес деген топтон жарым жартылай эркин деген топко кайра кошулду. Борбор Азиянын калган 4 өлкөсү эркин эмес бойдон калды. Постсоветтик аймакта Балтика мамлекеттерин кошпогондо бир дагы эркин өлкө жок экен. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
72 жылдан бери жарыяланып келаткан отчетто 194 өлкөдөгү жана 14 аймактагы жарандардын укуктары жана эркиндиктери изилденген. Демократиянын негизги көрсөткөчтөрүнө таянып, Freedom House мамлекеттерди эркин, жарым жартылай эркин жана эркин эмес деген топторго бөлгөн. Эркин тобуна 87 өлкө киргизилген. Былтыр 2 өлкө, Мексика жана Украина андай статусун жоготуп, жарым жартылай эркин болуп калышты. Жарым жартылай эркин деген өлкөлөрдүн саны өткөн жылы өсүп 60 жеткен, ал эми эркин эмес деп 47 мамлекет таанылган. Докладта белгиленгендей, дүйнөдө жападан жалгыз аймакта 2001 жылдан бери эркиндиктер жылдан жылга төмөндөп келатат. Сөз Балтика мамлекеттеринен тышкары СССРге кирген калган өлкөлөр жөнүндө жүрүп жатат. Бул тенденцияны түшүндүрүү үчүн ар бир өлкөнү өзүнчө алып караш керек, дешет докладтын авторлары. 2003-2005 жылдар аралыгында постсоветтик 3 өлкөдө түстүү революциялар коррупцияланган жана репрессивдүү лидерлердин кулашына алып келген. Грузия, Украина жана Кыргызстан коңшулар үчүн демократиялык өзгөрүүлөрдүн үлгүсүнө айланышты эле тилекке каршы көп узабай эле Грузия менен Кыргызстандын жаңы президенттери авторитардык ыкмага оой башташса, Украинанын лидерлери өз ара ынтымакка келе албай компетенттүүлүгүн көргөзө алышкан жок. Ошол эле маалда бул үч өлкө жана Молдова дээрлик бардык постсоветтик өлкөлөр сыңары азырынча авторитаризмге бата элек, делинет докладта. Түстүү революциялар өлкөлөрүндө саясий институттар жүргүзгөн иштер жалпысынан демократиялык стандарттарга толук жооп бербесе да, добуштарды көз көрүнө бурмалоо, кеңири жайылган цензура, түбөлүктүү президент өңдүү көрүнүштөр ал жерлерде байкалбайт. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев 2005 жылы көтөрүлүштүн натыйжасында бийликке келгенден кийин бара-бара автократияга ыктай баштады эле 2010 жылы болсо өзү өлкөдөн качууга аргасыз болду. Кыргызстан эркин эмес деген категориядан кайрадан жарым жартылай эркин деген топко кошулду.
Kyrgyzstan showed some gains after
Кыргызстанда бир топ жетишкендиктер байкалды. Жыл башында толкундуулар болуп, Баки бийликтен кылатылгандан кийин жаңы комиссия кабыл алынды. Шайлоолор оң баага татыды. Жаңы өкмөт Бакиевтикине караганда жакшыраак көрүнөт.
Superior to the old Bakiyev government.
дейт докладтын авторларын бири уюмдун өкүлү Арк Паддингтон. Freedom House Борбор Азиянын калган өлкөлөрүндө кеңири тамыр жайган супер президенттик системадан Кыргызстандын баш тартканын өзгөчө белгилейт. Борбор Азия демекчи эркиндиктин деңгээлин аныктаган тизменин эң соңку саптарына Өзбекстан жана Түркмөнстан жайгаштырылган. Казакстан менен Тажикстан да мурдагыдай эле эркин эмес деген өлкөлөр арасына кирди. Россия жана Беларусь, Иран, Венесуэла менен катар дүйнөдөгү эң күчтүү авторитардык режимдер арасында аталган.
Cases of Sergei Magnitsky and Mikhail Khodorkovsky.
Sergei Magnitsky менен Михаил Ходорковский мисалдары Орусиянын сот системасында гана эмес, баардык тармактарында коррупциянын тереңдегенин далилдейт. Кимдир бирөөлөрдүн кызчылыктары мыйзамдын үстөмдүгүн орнотууга жол бербей жатышын айкын байкадык.
Together to prevent any sort of rule of law being exercised.
Деп улантат Паддингтон. Freedom House'тун дагы бир өкүлү Кристофер Уолкер белгилегендей, Балтика боюндагы мурдагы советтик жумурияттарда деле эркиндиктер 100% сакталат деп айтууга болбойт.
Айнура Жексе кызы баяндады. Беларусьта декабрда болгон талаштуу президенттик шайлоодон кийин түзүлгөн кырдаал Евробиримдик Минсктеги режимге карата кандай чара көрүүсү керектиги шаршемби күнү Европарламентте талкууланды. Өлкөнүн өзүндө монитурлай коопсуздук кызматынын офицерлери шайлоодон кийинки нааразылык акциясына катышкан ондогон журналисттер менен активисттердин үйлөрүн тинтишти. Толугураак Улан Алымкул уулу баяндайт.
Европарламенттин төрагасы Ежи Бузек шаршембидеги жыйында сүйлөгөн сөзүндө Евробиримдик Беларуска каршы саясатын кайра кароосу керектигине токтолуп, расмий Минскти шайлоодон соң камалгандардын абакта калгандарын бошотууга чакырды.
We can express ourselves that by our opinion today.
Биздин көз карашыбызча биз өзүбүзгө бүгүн президент Лукашенконун өкмөтүнө демократиялык легитимдүүлүк жетпей турат деп айта алабыз. Ушул көз караштан алганда Евробиримдик Минскке карата саясатын кайра кароосу зарыл болуп турат. Биринчи маселе Беларусь бийликтеринен абакта калгандардын баарын бошотууну талап кылабы. Ошондой эле 31 активисттен аларга жаңыдан коюлган айыптарды алдырып салуу.
Беларусьтагы жагдай бул ирет Европарламенттин тышкы иштер боюнча комитети уюштурган жыйында талкууланды. Маселе ушул айдын аягына барып парламенттин жалпы отурумунда карылуусу керек. Анда Европарламент Беларусьта шайлоодон кийинки демонстрациянын күч менен басылышын айыптап, өлкө бийликтерине каршы санкция киргизүүнү сунуш кылары күтүлүүдө. Бирок акыркы чечимди Евробиримдиктин аткаруучу органы Еврокомиссия кабыл алат. 2006 жылкы талаштуу шайлоодон кийин Евробиримдик Беларусьтун 34 расмий өкүлүн Европага каттоосуна тыюу салган. Санкциялардын күчү 2008 жылы Брюссель президент Лукашенконо демократиялык реформалар өлкөгө пайда берерине ынандырууга аракет жасаганда токтотулуп коюлган болчу. 2006 жылкы шайлоодо президенттикке талапкер болгон оппозиция лидерлеринин бири Александр Милинкевич азыр Евробиримдик режимди изоляциялоого аракеттенип, ошол эле учурда өлкө жарандары үчүн эшигин ачуусу керек деп эсептейт. Европарламентте сүйлөгөн сөзүндө ал буларга токтолду.
Реакция должна быть жесткой, последовательной.
Жок, катаал жана ыраттуу болушу керек. Режимге саясий, экономикалык, дипломатиялык кысым көрсөтүүнүн баардык мүмкүн болгон ыкмалары колдонулушу абзел. Бирок мындай кысым кандай болбосун, биздин өлкөнүн обочодо калышына алып келбөөсү зарыл. Анткени бул өлкөдө режимге кызмат кылгандардан тышкары дагы 9.5 миллион белорус жашайт. Биз европалыкпыз жана Европа өз үй бүлөсүнө кайтууда жолубузду эч тоспошун каалайбыз. Эки деңгээлдеги саясат иштелип чыгуусу керек. Биринчиси бийликке карата, экинчиси Беларусь коому үчүн. Эгерде мындай саясаттын натыйжасында бийлик өзүнөн өзү бөлүндө да калса, беларустар үчүн Европанын эшиги ачык болуусу керек.
То для белорусов двери Европы должны быть открыты.
Маалыматтарга караганда санкциялар кайра карылып күчөтүлүшү керектиги боюнча Европа кеңешинде азыр эле мунаса бар. Британия, Нидерландия, Чехия, Швеция, Польша мындай кадамды жактайт. Маселе Италия, андан азыраак деңгээлде Португалия менен Испания катаал санкцияларды колдор колдоосуна көз каранды болуп турат. Италия президент Лукашенконун режим менен иш кылууда байланыштын баардык каналдарын ачык кармоо дурусураак деген турумда турууда, бирок Евробиримдиктин атын атагысы келбеген расмий өкүлүнүн айтымында расмий Рим акыр аягында виза боюнча санкцияларга каршы чыгаары арсар. Немес канцлер Ангела Меркель шаршембиде Италия премьер-министри Сильвио Берлускони менен жолукканнан кийин санкция киргизилүүсү ыктымал экендигин белгиледи. Беларусьтун өзүндө болсо 19 декабрда шайлоодон кийин андан бери ошол күнкү демонстрацияга катышып келген ондогон активисттер менен журналисттердин үйүндө КГБнын офицерлери тинтүүлөрдү жүргүздү. Шайлоодо президентке талапкер Витал Урмашевский үчүн иштеген жаш активист Андрей Шарендан батиринде 45 мүнөт бою жүргүзүлгөн тинтүү кезинде жашыруун жазылган аудио тасма Азаттык жана Эркин Европа радиосунун Беларусь кызматынын колуна тийди. Ал аудио тасма Беларусьтун КГБсы кандай иштерин аңдап билүү үчүн сейрек мүмкүнчүлүктү тартуулоодо.
Значит, ваша квартира был управляющий обыск.
Сиздин батир азыр тинтүүгө алынат. Уюктук телефонуңарды, фотоаппаратыңарды өткөрүлө. Алардын баары кылмыш ишине тиркеле.
Мына ушуга окшогон ыкма менен жалпысынан бир эч шаарда эле 10-январ күнү 4 активисттин үйү тинтүүгө алынган. Минск шаарында 19-декабрдагы демонстрация президент Александр Лукашенконун талаштуу шайлоодо кайра шайлоосунда нааразылык катары өткөн болчу. 10 000 адам катышкан демонстрациядан кийин жалпысынан 600 киши, анын ичинде оппозиция тарапкерлери, адам укугун коргоочулар, журналисттер камалган. Андан бери бийликтер 100 000 адамдарды абактан чыгарды, бирок оппозициянын таанымал активисттери, журналисттер, президенттикке талапкер болгондордун төртөө түрмөдө кала берүүдө. Оппозиция өкүлү Александр Милинкевичтин сөзүнө караганда, абакта азыр 30 адам бар. Улан Аламкулуулу, Азаттык.
Эми кыргыз гезиттерине баяндаманы угуңуздар, аны менен сиздерди Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Саламатсызбы? Шакен.
Саламатчылык. Жаңагым гезити казак бийлиги Алмаз Атамбаевге каршы саясат жүргүзө баштаганын эшиттик. Ага ылайык жаздын алгачкы айынан тартып массалык нааразылык акциялары өтмөкчү. Баурдаштардын Барбарос планын ишке ашырууга ата журт партиясынын тың чыкмалары көмөктөшөт имиш деп. Укканыбызга караганда да Хаммад Умаров менен Элмурза Сатыбалдиев президенттик шайлоого чыгууга аттанганы жатыптыр. Буларга Ак жолдун лидери Улукбек Ормонов кошулуп, эми аларга Акылбек Жапаров да кошулгусу келип туруптур деп. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Жаныбек Бакчиев жыл башында Лондонго каттап, ал жактан санаалашы Максим Бакиевке жолукканын билгендер маалымдашты. Анан Максим ага үйдөгү таасирдүү фигурага коңгуроо кагып, Бакчиев мамлекеттик каттоого кайрадан отурат имиш. Отуруп калса таң калып, жакаңызды кармабаңыз деп. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев мыйзамсыз экенине карабастан мамлекеттик резиденцияда жашаган үйүн бошотпой, жашап калууга дал басууда деп. Убактылуу өкмөт издөө салгандардын бири финансы полициясынын биргестеги ачендиги Акимжан Муйбиллаев бир айдан бери Бишкекте эле ээн элкин жортуп жүрү. Укук коргоо органдары лам деп оозун ачып койгон жок. Сыягы бийлик менен соодалашып маселени чечип алса керек деп. Мугалимдердин артынан медиктер да айлыгыбызды көтөргүлө деп чыгып, эң кызыгы алардын ана башында саламаттык сактоо министри Сабыр Жумабеков турду. Өзү өкмөттүн мүчөсү болгон министрди минтип туу көтөрүп туруш ойлонтпой койбойт деп кабарлады. Ушул эле жаңагым кезде КТРКнын кезектеги шоусу башталды. Сценарий кимдики деген макала басты. КТРК байкоочулар кеңешинин төрайымы Элбира Сариева чууга айланып жаткан КТРК орун басарларынын башкы директор өзү дайындаарын. Байкоочу кеңешке эч кандай кысым болбогонун айтса, коомдук телеканалдын башкы директоринин орун басары Кадыр Кошалиев ордунда эле иштеп жатканын, анын ордуна Асанбек уулу Русланды Кубат Оторбаевдин сунушу менен бекитүүгө макулдук бергенине радиодо иштеген 60 адамдын 45 каршы чыкканын, мындан аркы кадамдары президент Роза Отунбаеванын жана жогорку кеңештин чечимине ылайык болорун билдирди. Ал эми 20-январда башкы директор өз талапкерин, ал эми эмгек жамааты өз талапкерин байкоочу кеңешке сунуштай турганы айтылып жатканы, ошол эле учурда жогорку кеңеш байкоочулар кеңешин кайра түзүшү мүмкүндүгүн да кабарлады гезит. Кыргыз руху гезити Кыргызстандагы акыркы окуяларга байланыштуу күч түсүмдөрүн кант кенде кудуреттүү структурага айлансы болот деп суроо салды. Саясий серепчи Марс Сариев Грузиядагыдай күч түсүмдөрүн түп тамырдан өзгөртүү керек, антуу үчүн чоң акча керек, тилекке каршы кандай каражат бизде жок деп айтты. Ушул менен биринчи бөлүмгө чекит кое туралы сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Гезит баянды сиздерге Шайлообек Дүйшөев даярдап окуп берди. Азаттык радиосунун кадырман угармандары, ушуну менен жарым саатты уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азамов алып бардым. Биздин толкунда боло бериңиздер. Bir neçe sekundtan keyin jaňy jarım saat erýüz obaga çykat. Günümizdör, unutmaýyn.